Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 6 сакавіка.
Ці пагодзяцца Украіна і США на Мінск 3.0?
Ну і калі ўжо казаць пра тое, што былі перамовы па Украіне Мінск 1 і Мінск 2, якія скончыліся кепска, то можа для того, каб выправіць рэпутацыю Беларусі ў гэтым сэнсе, варта было правесці Мінск 3.
Калі Трамп разбярэцца з вайной ва Украіне?
Мір з пазіцыі сілы. Сапраўды тады? Ну, давай з пазіцыі сілы как-то прымушай Расію да міру.
Хадзіць не магу, толькі аперацыя. Як людзі змагаюцца з наступствамі COVID-19.
Заболевання было новым, і спасаць жизни пацыентам было надо, і предвидіць такія паслідствия в тот момент было сложна.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Лукашэнка ізноў прапанаваў Мінск як пляцоўку для перамоваў па Украіне, а ў Крамлі ўзрадаваліся і заявілі, што лепшага месца няма.
Але ні Украіна, ні США такую магчымасць не разглядаюць. Абодва бакі настойваюць, што толькі трывалы мір выратуе сітуацыю, а чарговыя мінскія перамовы дадуць Расіі магчымасць нарасціць сілы і працягнуць займаць тэрыторыі іншых дзяржаў.
Пра Беларусь у час, калі разбураецца звыклы для нас свет, рэдактар Еўрарадыё Міцер Лукашук пагутарыў з дыпламатам, кіраўніком агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерыем Кавалеўскім.
Дарэчы, давайте пачнём. Можа быць, пытанне, якое задаў яшчэ да пачатку стрыма наш пастаянны глядач Віктар К, і яно акурат такі добра пасуе да самой асноўнай тэмы, якую мы вынеслі ў загаловак нашага стрыма. Віктар пытаецца: раней апазіцыя рабіла стаўку на перамогу Украіны і адкрыццё вакна магчымасцяў у сувязі з гэтым. Відавочна, перамагчы Украіне не дадуць. Чаго будзем чакаць далей? Чакаць ён выдзеліў капслокам, прычым напісаў, што вылучыў капслокам адмыслова, бо настойваю на тым, што нам трэба не чакаць вакна магчымасцяў, а набліжаць яго.
Так, я згоден, што гэтае вакно трэба ствараць, набліжаць, як можна быць актыўна ўключанымі ў гэтыя працэсы. І гэтыя працэсы насамрэч для нас вельмі небяспечныя, для Беларусі. Тое, што зараз размова ідзе на такіх вельмі таких сур'ёзных вышынях, дзе разглядаюцца прадметы геапалітыкі, якія не заўважаюць невялікія краіны. Прынамсі, Дональд Трамп, калі ён выступаў у кангрэсе, ён гэта, ну, фактычна падкрэсліў, што яму малаважныя невялікія краіны. Ён казаў пра замежную дапамогу Злучаных Штатаў, і ён пералічваў некаторыя афрыканскія краіны, узгадаў Лесота, якое неправільна вымавіў, і спытаўся рытарычна, увогуле хто-небудзь ведае, дзе гэтая краіна знаходзіцца, ці яна існуе.
І ўсе пачалі хіхікаць на
такі жарт. Да, канешне, яго прыхільнікі, канешне, яны ўспрынялі гэта як вельмі вясёлы і разумны жарт, але краіны, якія, скажам так, не адносяцца да ліку вялікіх дзяржаў, яны могуць адчуваць сапраўдную трывогу, што іх інтарэсы больш не будуць заўважацца. Пры гэтым я б сказаў, што маё стаўленне да таго, якая можа быць паслядоўнасць перамены ў Беларусі, была трохі іншай. Мне здавалася, што нам вельмі небяспечна разлічваць на тое, што перамога ў краіне прывядзе абавязкова да перамены ў Беларусі. Таму што гэтую перамогу вельмі цяжка дасягнуць. Гэтая перамога можа быць рознай, і мы зараз нават бачым, што мірныя перамовы могуць прывесці да вельмі нечаканых канфігурацый, дзе насамрэч Расія можа перамагчы. Але нават у самым лепшым сцэнары мы станавіліся ў чаргу. Спачатку перамагае Украіна, пасля аслабляецца ці мяняецца Расія, і толькі пасля Беларусь атрымлівае свой шанец на перамены дэмакратычнага самой краіне. Пры гэтым сама сітуацыя геапалітычная і ў гэтым канфлікце такая, што, ну, Беларусь знаходзілася ў стане таго, што мы луз-луз. То бок, ці пераможа Расія, ці пераможа Украіна, гэта стварала сур'ёзныя небяспекі для самой Беларусі. Таму мая стаўка была на тое, што нам трэба адсоўвацца ад гэтай вайны як мага далей, трэба скарачаць гэтую дыстанцыю, якая ўтварылася паміж Еўропай і Беларусі пасля 20-го года, умацоўваць суверэнітэт, але ўсё ж такі не прывязвацца так наўпрост да сканчэння вайны супраць Украіны, тым больш, што, ну, ёсць вельмі шмат прагноза пра тое, што тая канфігурацыя міра, якая сёння ёсць, яна можа прывесці да сур'ёзных наступстваў для нашай краіны.
Давайте, можа быць, вось далей на гэтую тэму і пачнем прамаўляць вось ўсё ж такі месца Беларусі, калі мы разважаем пра магчымыя перамовы, якія адбудуцца па выніку альбо паміж Трампам і Зеленскім, там ці паміж Трампам і Пуціным, ці канфігурацыі ўсё ж такі трохкутніка па мірным урэгуляванні. Што чакае ў гэтым выпадку Беларусь? Якое месца? Ці ёсць тут ўвогуле нейкае месца для Беларусі?
На сённяшні дзень вось у гэтых размовах і магчымых варыянтах для Беларусі фактычна няма ніякага месца, няма месца ні за сталом перамоваў. Вельмі складана таксама дамагчыся таго, каб улічылі нацыянальныя інтарэсы Беларусі. Гэта азначае, што Расія найхутчэй захавае свой кантроль над нашай краінай у тым выглядзе, які ён сёння ёсць, нягледзячы на тое, што гэта стварае пагрозу і для Украіны. Ну, то бок, тут мы не можам казаць пра тое, што гэты мір будзе ўстойлівы, таму што калі Расія працягвае кантраляваць нашу краіну, то яна працягвае захоўваць гэтую вельмі сур'ёзную стратэгічную перавагу над Украінай, калі яна можа пагражаць Украіне з поўначы. А на сённяшні дзень я пакуль не бачу такіх сцэнароў, такіх варыянтаў, пры якіх Беларусь сапраўды магла б дамагчыся таго, каб іх, каб нашы інтарэсы былі ўлічаныя. Незалежнасць ад таго, ці вядзецца тут пра Лукашэнку, ці пра дэмакратычныя сілы, а пакуль што сцэнарыі для нас негатыўныя.
Але калі мы кажам пра пагрозу ось гэтага, умоўна кажучы, балкона для бяспекі Украіны, то Украіна можаш паставіць таксама адным з умоваў ось гэта вырашэнне канфлікта, ўсё ж такі нейкая, ну, я не прынамсі нейтральная нейтралітэт Беларусі, каб гэта тэрыторыя была чыстая ад расійскіх баз.
І Украіна ўжо гэта зрабіла. У Мюнхені Зеленскі ў сваім выступе пазначыў, па-першае, тое, што Беларусь на сённяшні дзень пагроза і можа гэта пагроза яшчэ вырасці, а па-другое, тое, што Беларусь можа быць часткай рашэння, калі яна будзе менавіта па баку міра і міжнароднага права ў адрозненні ад Расіі. Гэтая тэма насамрэч прасоўваецца досыць даўно. Перад міжнароднай супольнасцю, перад Украінай, што Беларусь павінна быць нейтральнай, што яна не была пад ваенным кантролем Расіі. Але ці дойдзе гэта да стала перамоваў, ці стане гэта часткай дамоўленасці, ну, трэба над гэтым яшчэ працаваць.
У эфіры Еўрарадыё палітык Валерый Кавалеўскі, з ім размаўляе Зміцер Лукашук.
Калі вот ўсё ж такі да гэтых перамоваў, наколькі яны магчымыя і адпаведна ў звязку з гэтым, мы з вамі вот гэтую тэму абмяркоўвалі ініцыятыву, ну, яна ўжо не першы раз прагучала ўсё ж такі, але зараз яна з дапамогай амерыканскага блогера атрымалася ім вынесці гэта на шырокую амерыканскую аўдыторыю праз платформу Маска найперш, бо Маска это ўсё рэпосціць, што нібыта Мінск можа прадаставіць сваю пляцоўку для правядзення гэтых перамоваў паміж і ўдакладнення ЗША, Расія, Украіна. На варыянты магчымасці дакладней вот такіх перамоваў.
Сапраўды тэма не новая, і Мінскі досыць настойліва прасоўвае, нават тады, калі гэта здавалася зусім неверагодным, але тое, што гэта прагучала ў такім важным інтэрв'ю для Лукашэнкі, і ў такім кантэксце, які мы назіралі ў гэтым інтэрв'ю, то бок вельмі шмат слова пахвалы на адрас Трампа, ацэнкі яго прэзідэнцтва, яго ініцыятывы ў вайне. І тая рэакцыя, якая прыйшла з Масквы, мне здаецца, што гэта падвышае досыць значна перспектывы таго, што Мінск сапраўды можа стаць такім месцам. Пры гэтым мы разумеем, што ёсць некаторыя перашкоды, даволі сур'ёзныя, ці умовы, якія трэба будзе Мінску выканаць. Ну, наперш, перашкода ў выглядзе пазіцыі Кіева, які можа супрацьстаяць гэтаму, бо ўсё ж такі Беларусь не з'яўляецца нейтральным бокам у гэтым канфлікце. А па-другое, это такая даволі сумная сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі. Гэта сотні палітычных зняволеных, гэта працяг рэпрэсій, гэта адсутнасць незалежных медыя, якія маглі б нармальна працаваць у Беларусі. То бок уявіць сабе, што хто будзе акрэдытаваны, напрыклад, на гэтыя падзеі з ліку незалежных медыя Беларусі, то на сённяшні дзень пра гэта, ну, не выпадае гаварыць ніякім чынам. То бок Еўрарадыя наўрад ці на сённяшні дзень можа разлічваць на тое, прысутнічаць на гэтых мерапрыемствах і асвятляць іх. Але тым не менш, калі ўявіць сабе, што пэўныя перашкоды ці умовы былі б выкананыя, то, в прынцыпе, я думаю, што ў сённяшнім геапалітычным кантэксце, калі вельмі лёгка згубіцца ў гэтым парадку дня, быць незаўважаным важнымі краінамі, як Злучаныя Штаты, якія прымаюць сур'ёзныя рашэнні на сённяшні дзень па будучаму міжнароднай палітыкі, то гэты сцэнар мне падаецца зараз на значна больш прывабным, чым гэта было яшчэ некалькі тыдняў ці месяцаў таму, і больш рэалістычным таксама. Прынамсі, гэта дазволіць падкрэсліць суверэнітэт Беларусі. І ў пэўным сэнсе, магчыма, зафіксуе такую больш нейтральную пазіцыю, ці падштурхне Беларусь да таго, каб займаць больш нейтральную пазіцыю датычна да гэтай вайны.
Ну, тут ёсць пытанні наконт больш нейтральнай пазіцыі, і ўсё ж такі нейтральнасць, пэўная дэманстрацыя, спробы дэманстраваць гэтую нейтральнасць. Сябра ОДКБ, сябра саюзнай дзяржавы, толькі што падпісаная дамова аб гарантыях бяспекі, ядзерная расійская зброя на тэрыторыі, а гэтая падпісаная дамова аб гарантыях бяспекі дае права і магчымасці Расіі ствараць колькі заўгодна, наколькі я разумею, абмежаванняў не стаіць, расійскіх базаў на тэрыторыі Беларусі. Про якую нейтральнасць можна казаць?
Ну, любая такая канцэпцыя прававая, гэта ўсё ж такі даволі падвіжны і гнуткае паняцце і рэальнасць. У гэтым сэнсе дамоўленасці, якія былі заключаныя, яны могуць па-рознаму і выконвацца. Напрыклад, тая самая дамова аб стварэнні саюзнай дзяржавы, мы бачым, як яна рэалізуецца. Ужо больш за 25 гадоў, а дзяржавы ўсё няма. То бок ёсць працэс, які можа быць бясконцым, працяглым, але выніка на гэты момант пакуль што яшчэ няма. Той самы нейтралітэт, гэта таксама у руках дзяржаў, урадаў, гэта такі інструмент таксама можа быць гнуткім. Напрыклад, Аўстрыя гаворыць пра тое, што мы захоўваем ваенны нейтралітэт, але палітычна мы не нейтральныя. У нас ёсць свая пазіцыя па палітычных пытаннях. Ну, прынамсі, гэта датычыцца сітуацыі ў Беларусі, дзе Аўстрыя якраз такі захоўвае такую досыць выразную пазіцыю падтрымкі дэмакратычных памкненняў ў Беларусі і выступае супраць дыктатуры ў нашай краіне. Але пры гэтым яны, ну, ніякім чынам не ўдзельнічаюць у ваенна-палітычных блоках. Так што тут, я думаю, ёсць пэўная прастора для інтэрпрэтацыі, для таго, як насамрэч нейтралітэт можа выглядаць і можа выглядаць увогуле. Я нагадаю, што да 22-го года у Канстытуцыі Беларусі быў замацаваны прынцып нейтралітэта нашай краіны. Але тым не менш, ён ніякім чынам урадам Лукашэнкі не выконваўся, і Беларусь так увайшла ў такія сур'ёзныя ваенна-палітычныя адносіны з Расіяй, уступіла ў ОДКБ і гэтак далей. То бок, там быў нейтралітэт, але ці ён вытрымліваўся? Не, не вытрымліваўся. І зараз, канешне, Беларусь не нейтральная краіна, але ці мы можам імкнуцца да гэта, ці мы можам некім чынам прасоўвацца, гэта ў нашых інтарэсах і варта было б гэта рабіць.
Ну, з улікам таго, вось як вы слушна адзначылі, што Масква праз Пяскова падтрымала гэтую нібыта ініцыятыву, ідэю Лукашэнкі пра правядзенне перамоў у Мінску. Для Трампа, я так разумею, тое, што беларускія прадпрыемствы працуюць на расійскае войска, таксама не будзе нейкім аргументам супраць, як для бізнесмена. Ну, маўляў, бізнес ёсць бізнес, што зробіш?
Так, я думаю, што для яго это будзе другасным такім нейкім пытаннем, аспектам гэтай сітуацыі пры прыняцці рашэння, дзе праводзіць гэтыя перамовы. Ну, у пэўным сэнсе Беларусь таксама вельмі зручнае месца для правядзення перамоў. Усё ж такі Расія і Украіна побач, еўрапейскі звяз побач. Злучаным Штатам у любы выпадку трэба ляцець здалёк. Куды б яны не ляцелі, усё адно гэта будзе далёкі пералёт. Таму лагістычна нават Беларусь з'яўляецца такім зручным месцам. Ну і калі ўжо казаць пра тое, што былі перамовы па Украіне Мінск-1 і Мінск-2, якія скончыліся кепска, то можа для таго, каб выправіць рэпутацыю Беларусі ў гэтым сэнсе, варта было правесці Мінск-3, ну і ўсё ж такі дасягнуць выніку, які сапраўды замацуе такі справядлівы і ўстойлівы мір для Украіны.
Дзякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Такім чынам, кіраўнік агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валеры Кавалеўскі быў у нас у рэгулярным эфіры. Жыве Беларусь. Да сустрэчы.
Жыве вечна.
Далей у праграме Еўразум.
Калі Трамп разбярэцца з вайной ва ўкраіне?
Мір з пазіцыі сілы. Сапраўды тады? Ну, давай з пазіцыі сілы, как-то прымушай Расію да міру.
Хадзіць не магу, толькі аперацыя. Як людзі змагаюцца з наступствамі COVID-19.
Заболеванне было новым, і спасаць жизнь пацыентам было надо, і предвидеть такія последствия в тот момент было сложно.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту. На еўрарадыё навіны спорту. Беларускія футбалісткі не ўтрымаліся ў топ-50 рэйтынгу FIFA. Жаночая зборная Беларусі страціла ім дзве пазіцыі, цяпер займае 52-е месца. У рэйтынгу лідыруюць зборныя ЗША, Іспаніі і Германіі. Прайшоў чарговы матч чвэрцьфіналу Кубка Беларусі па футболі. Гродзенскі Нёман і Іслыч згулялі ў нічыю 0-0. Гульня ў адказ пройдзе ў нядзелю. У матчах 1/8 фіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў Баварыя разграміла Байер 3-0. Інтэр абыграў у гасцях Фейенорд 2-0. Бенфіка прайграла Барселоне 0-1, а ПСЖ з такім жа лікам саступіў Ліверпулю. Гульня ў адказ 11 сакавіка. Вікторыя Азаренка стартавала на турніры ў Індэн Уэлсі з перамогі. У двух сетах беларуская тэнісістка абыграла амерыканку Клервін Гунуе з трэцяй сотні рэйтынгу 6-4, 7-6. Наступная саперніца – кітаянка Джэнь Цзіньвэнь, 9-я ракетка свету. Іх паядынак прызначаны на пятніцу. Апошнім чвэрцьфіналістам беларускай хакейнай экстралігі стаў віцебскі «Лакаматыў», які выбіў з турніру наваполацкі «Хімік». 8 сакавіка ў першых матчах плэй-оф сустрэнуцца юнацтва і «Лакаматыў», «Гомель» і «Металорг». На наступны дзень згуляюць віцебск «Брэст», «Нёман», «Дынамо», «Маладзечна». Серыі пройдуць да 4 перамог. У хакеістаў мінскага «Дынамо» 8-я перамога ў чэмпіянаце КХЛ. Яны выйгралі ў тальяцінскай «Лады» 4-2. Мінчукі падняліся на 3-е месца ў заходняй канферэнцыі. 9 сакавіка яны прымаюць «Кунь-Лунь». Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У сераду ЗША прыпынілі абмен развед-інфармацыяй з Украінай. Эксперты кажуць, што гэта ненадоўга, і гэта чарговая праява ціску на Кіеў, каб прымусіць украінскае кіраўніцтва паскорыцца і прымаць умовы міру, якія прапануе Вашынгтон.
Уладзімір Зялэнскі ў сваю чаргу заявіў, што Украіна гатовая працаваць над мірнымі дамовамі пад моцным кіраўніцтвам Трампа. А кіраўнік дзярждэпа Марк Рубіа назваў вайну ва Украіне проксі-канфліктам паміж ядзернымі дзяржавамі – США і Расіяй.
Ніхто не мае дакладнага плана, як яе завершыць, дадаў дзяржсакратар ЗША, і гэтая фраза кажа пра тое, што да міру сапраўды яшчэ далёка.
Як могуць развівацца падзеі? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважалі наш рэдактар Змісер Лукашук і палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Мы яшчэ не бачылі сустрэчы Трампа з Пуціным пад камеры, каб паглядзець там, як, што, хто будзе паводзіць, як рэагаваць і якія умовы, самае галоўнае, ставіцца, каму і што.
Не, але яшчэ важна скажу, што раней гаварыў, што ёсць некалькі варыянтаў, ведаеце, як в інтэрнэце на карцінках. Вот вы гэта робіце, вы ідзеце туды, альбо, ну, такое, знаеш, калі вы гэта... І любое ёсць вяртанне, што ёсць варыянт, да, да поўнай перамогі, як я называю, украінскія танкі на Чырвонай плошчы. І калі вы гэты варыянт, ну, добра, выбірайце гэты варыянт, але, ну, все пераконваюцца, што на сёння ён нейкі, не зусім рэалістычны, можа быць, вогуле нерэалістычны, можа быць, недастаткова Захад прыкладае для этого намаганняў, можа быць, ён жа Захад не ваюе, как бы там расійская прапаганда не казала, ён дапамагае Украіне ваяваць, а само НАТО не ваюе з Расіяй. Каб яно ваявала з Расіяй, можа, да былі б ўжо там танкі на Чырвонай плошчы. Но яно не хоча ваяваць, паколькі Расія ядзерная дзяржава, і тое, што Расія нападае на Украіну, ну, Захаду толькі спрыяе не ваяваць з Расіяй, а дапамагаць Украіне адбіцца ад гэтага агрэсіўнага нападу. Так што нават у гэтым сэнсе, як можна чакаць, што пакуль Расія ваюе з Украінай, а не з Захадам, не з НАТО, навряд ці як могуць украінскі танкі аказацца ў Маскве. То бок гэта малаверагодны варыянт. І значыць, калі гэта малаверагодна, значыць, што варыянт нейкаго замірэння. У гэтым варыянце не можа быць такого замірэння, каб спадабалася Кіеву, ну і в пэўным сэнсе Маскве. Значыць, як казаў правільна Зелэнскі пра Трампа, ты ж казаў, Трамп, пра... мир с позиции силы. Так было это по-английски, там, стрэнс, по-моему, да. И сапраўды тады, ну, давай с позиции силы как-то примушай Россию до миру. Что ты занялся этой Украиной? Она и так, в принципе, готова. Ну, але Трамп лічыць, он подманутый, что Украина на самой справе не готова. Ён хоча міру, а Украіна не гатова. Ну, тут пытанечка, ці сапраўды. І, ну, я кажу, все эти конспирологи, и зараз в Украине столько повставало людей, которые украинские патриоты, а пишут все это супра Зеленского. Мы бачим все это в социальных сетках, в украинской прессе, что типа, что ты нарабил? Угу. Ты вогуле не сеш нетко отказанность за краину? Это не то, что некие там, не веду, русские там, а в Украине много просто людей обираются. Ты, тебе шашечки либо ехать? Тебе важно, как Америка... Ведаете, есть же такие, так само, ну, просто побытовые фразы. Человеку сказать 100 разов, что он свинья, так он на 101 раз и захрукает. Тобы не треба кожен раз там нести в тим ліку там на Трампа. Может быть, наоборот, треба притягувати, сказати йому: "Нет, там Дональд, ти ж хороший, ти ж за демократію, ти ж за Україну. Ну що ви там його там фашистом там, хто там ще яким його там називають, диктатором там". Ну він послухає, справді захоче стати, може. Ну це ж какая-то, ну це ж реально, ну це питання у тим вам, що вам просто прокукарекати нешто, чи вам хочеться ніякого виніка? Коли бачиш все это допи в соседках, розумієш, що 90% хочеться прокукарекати. Ну, а мені, наприклад, хочеться виніка. Я-то на нього ніяк не впливаю. Ну, своїм, ну, раз уж ти мене запросив в ніякому аналізі, я менавіто шукаю ті шляхи, які можуть прийти до доброго виніку для України, для демократії, для Європи.
Ну, покуль что некая доброго вынику да. не видать, особливо с уликом того, что России как бы там никто не примушает, никаких умовов не выставляет, ну, принамщи, мы про их не ведаем. Что там Лукашенко сказал, уже вертающий из новку до этой темы?
Что никаких миротворцев не будет.
Что Путин же хочет мира, что и он спочатку как бы напал, но он же не думал, что это у такую масштабную войну перерасти.
Одразу,
да, и И тогда уже, коли убачил, что такую масштабную войну, то он уже захотел мира. Не, ну хочешь ты мира, так выведи одразу туда. Откуль пришел, туда иди.
Ну, тут же нема питания в том, что кто виноват, кто... хотя, да, у некоторых уже изъявляются там в Америце. Там... Ну, для нас нема питания. Для нас питание, как это закончить, и хотелось бы закончить полной поразой России. Ну, хотелось бы. Мало что нам хочется в жизни.
Працягуємо розмову з Віталем Циганковим.
Таким чином, от що то у мене таке відчування, що ти не бачиш такого у поводинах Трампа, а от увогуле ніякої там стратегії далекої, ніякої да, ми, да. мислення на десятигодді.
Чого ти все до пізняка?
Я просто до того, що, понимаєш, до гэтага часу когось, хто там так само будував своє ніякі там бачені, плани, сподіви, до гэтага часу попракають словами «мудрий Путін», а ті будуть у них забаві попракать інших лапідарним генієм Трампа.
Ну, як скончиться, тут как бы мы...
Мудрий Трамп буде, да, вот это, як попрок.
Глядишь, як скончиться, і коли скончиться, ну, чимсь зусім нехорошим, конечно, людям буду сминать, что вы еще в 25-м годе там, что называется, за Трампа там стояли, и там Позняку, и іншим это вспомнить. Бо, ну, треба ж реагувати все-таки на то, что люди робять, вот, ну, умовно скажем, так само... Я люблю бытовые всякие. Ну, это сейчас философия. Ну, умовно скажем, женился, там замуж вышла женщина за человека, а потом он оказался и нехороший, там, не веду, и здраживал, и бил там. И люди пытаются уйти. Так что ты не бачила, что брала? Там, а вот, вот люди меняются. Брала с кветками, с признаниями в кахане, стояние на коленах, чудовный был человек. А потом про 5-10 годов там стал совсем иншим, бить стал и нехорошими справами заниматься с иншими женщинами. Ну, что тогда, она виновата? Там, не знаю, той же муж про женщину, которая так само стала такой. Ти просто той человек изменился, и треба менять до его ставления, покольки он стал совсем иншим. Ну, так и в политике. Ну, не повинно быть таких, ну, скажем, автоматичних, от, ну, пристрасті, воно завжди. В этом сенсі є, ну, ніякі прихильності до ніяких ідеологій, ідеїв, каштовностей. А часом люди, які і гэтые каштовності, ну, ажитівляють, ці яны становяться їхніми, ну, тваром, то гэта завсёды чалавек будзе недасканалым, будзе рабіць то, што, ну, як, напрыклад, калі ўж ты спомнил, я таксама гэты прыклад хацел прыводзіць, ну, пра БНФ, да, в 99-м годзе. там же не было ніякіх каштоўнаснага падзелу, калі падзялілася БНФ на БНФ і то, што стала КХБ БНФ, кансерватыўная хрысціянская партыя БНФ, чалі з пазняком. Фактычна, галоўная каштоўнасць была якая? Што там в КХП все, ну, на той момент, 99-й, можа, далі трошкі, не было ніякіх там ні па дэмакратыі, ні па Расіі, ні па стаўленні да Лукашэнкі, ніякіх разыходжанняў прынцыповых. Яны падзяліліся па галоўным прынцыпе, што там все потым 100% галасавалі за пазняка на ўсіх з'ездах, а там в этом БНФ кожны з'езд мянялася кіраўніцтва 50 на 50, то бок людзі, в прынцыпе, былі розных падыходаў жыццёвых. Адны прыхільнікі больш такога, ну, правадырскага тыпу, калі наш лідар, ён ва ўсім мае рацыю, другія вось такога дэмакратычнага, мы кожны год лідара зменім, і не гледзячы на гэта, што мы весь час зніжаем сваю папулярнасць, это вот. То бок часам сапраўды асобы становяцца важней, чым нейкія, ну, скажам, структуры, сістэмы, якія яны якія яны атаясамліваюць. Так і тут. Трамп на сёння стаў як асобны чалавек трошкі больш важным, чым вся, скажам, структура ці там амерыканская дзяржава, ці рэспубліканская партыя, з якой ён, ну, скажам, атаясамліваецца. Зараз жа так ужо кажуць, што гэта ўжо не партыя рэспубліканская, гэта партыя Трампа. І мы бачым, як людзі, якія, ну, падтрымліваюць Украіну, зараз при гэтым павароце Трампа, ну, той же знакаміты сенатор, как подскажешь, как его, Линдси Грэм,
да,
Грэм, который там украинский сяг в кабинете имел, после этого эпизода в Белом доме с Зеленским, сказал, что Зеленский нехороший, и это соромно мне за его. Тобок...
Зараз изновку там небыто почалка уже там больше симпатии.
Я думаю, что это была эмоциональная реакция из всех боков. И этот эпизод треба запомнить, забыть в сенсе, как мага хутчэй. А гэты ж соцсеткі только раздуваюць. І перайсці зноў, да, хай другі раз паспрабуе, можа быць, не Зеленскі, хай прыедзе там некі прадстаўнік Украіны. Вось. Але просто каб выйсці на гэты трэк, не перашкоды, каб Амерыка не перашкаджала Украіне перамагчы, дапамагала. Бо то, што зараз робіцца спыненне этой дапамогі, калі просто падумаць, што ты пакрыдлася на Зеленскава, за гэта ты спыняеш дапамогу, ну, это ж просто... Ну, это ж просто сорам. Ну, прымусь его да перамоваў некім іншым чынам, а не жыццём людзей на фронте.
Гэта быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які паразважаў пра тое, як могуць развівацца падзеі ў трохкутніку ЗША, Украіна, Расія.
Далей у праграме Еўразум.
Хадзіць не магу, толькі аперацыя. Як людзі змагаюцца з наступствамі COVID-19.
Заболеванне было новым, і спасаць жизни пациентам было надо, і предвидеть такие последствия в тот момент было сложно.
Сустрэнемся пасля навіна ў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Джастін Тімберлейк настроены вярнуць сабе былую музычную веліч, але пакуль яго спробы не прынеслі поспеху. Цяпер спявак задумаў сур'ёзна змяніць свае планы. Джастін вырашыў, што ўсё новае, добра забытае старое, і гатовы ўз'яднацца з калектывам NSYNC, які ў свой час меў каласальны поспех. Тімберлейк разумее, чаму людзі засмучаныя тым, што ён адмяніў некаторыя са сваіх канцэртаў, а таксама і тое, што ім не хапае яго старой музыкі. Негатыўная рэакцыя на апошні альбом прымусіла яго зразумець, што часу з'яднацца з NSYNC. Ён гатовы да перазагрузкі, паведаміла крыніца Daily Mail. Одна з самых чаканых кінаадаптацый «Казкі» аказалася пад пытаннем. Дзісней ўжо адмяніў прэм'еру «Беласнежкі» ў Лондоне і мае намер абмежаваць кола мерапрыемстваў для прэсы. Рашэнне было прынята пасля таго, як хейтеры і крытыкі выказаліся супраць актрысы Рэйчэл Зэглер. 3 гады таму маладая зорка назвала арыгінальную гісторыю састарэлай і заявіла аб тым, што выдатны прынц больш нагадвае сталкера, чым годнага партнёра для яе гераіні. Таксама яна дадала, што гісторыя скажае ўяўленне аб моцнай жанчыне. Спартыўны вікенд Дженніфер Гарнер і Бена Афліка выклікаў новыя перасуды ў сетцы. Былых мужа і жонкі так і падазраюць у больш цеснай сувязі, чым мяркуюць агульныя дзеці. А тут яшчэ і кадры, на якіх Бен далікатна абдымае Дженніфер. Знаёмыя пары не спяшаюцца з высновамі аб рамане. Справа не толькі ў тым, што Гарнер у адносінах з Джонам Міллерам. Проста раны, якія нанёс ёй Афлік, яшчэ не зацягнуліся. Яна смяротна баіцца зноў закахацца ў Бена. Яна кахае яго, але непакоіцца, што ён зноў раздушыць яе. Джен не хоча зноў гаіць раны. Для яе гэта занадта. Многае можа пайсці не так, калі яны уз'яднаюцца, сказала крыніца Daily Mail. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Год таму беларускі фатограф напісаў у сябе ў Фейсбуку, што пасля хваробы кавідам стаў ляжачым і ўжо некалькі гадоў змагаецца з ускладненнямі.
Яшчэ адну гісторыю на днях Еўрарадыё расказала слухачка Таццяна. Яе імя мы замянілі. Дзяўчына жыве ў Варшаве і чакае аперацыі на абедзве нагі.
Таццяна папрасіла апублікаваць яе аповед і папярэдзіць чытачоў. Калі з'яўляюцца мінімальныя недамаганні, трэба адразу ісці да лекара і дакопвацца да ісціны. Настойваць на дадатковых абследаваннях, пакуль не пройдзе ўсё, што трывожыць.
Яе гісторыя ў рэпартажы Еўрарадыё.
Таццяна перахварыла на кавід у канцы студзеня 2021 года. Хваробу перанесла даволі лёгка, толькі галава моцна балела і некалькі дзён быў насмарк. Але кавід выклікаў у дзяўчыны хранічнае імуннае захворванне кішэчніка, язвавы каліт. Да гэтага праблем з кішэчнікам ніколі не было. Пачалася вайна. Тады Таццяна яшчэ не ведала, што гэта вось у яе менавіта імуннае захворванне. Лекары таксама толкам нічога не казалі. Сімптомы амаль зніклі. Разам з хлопцам Таццяна пераехала ў Іспанію. Праз пару месяцаў пасля пераезду ў Барселону дзяўчына з'ела шмат буякоў на галодны страўнік. І гэта выклікала абвастрэнне праблем з кішэчнікам. З гэтым і прыйшлося змагацца наступныя два гады, ужо жывучы ў Польшчы.
Лекары паставілі мне дыягназ язвавы каліт і прызначылі стэроідныя гармоны для лячэння. Метыпрэт. Болейкі на кшталт місалазіна не дапамагалі. Скончылася тым, што ў кастрычніку 23-га года мяне на хуткай адвезлі ў бальніцу, а там калолі праз вену гармоны, нават таблеткі ўжо не дапамагалі. Гэта мяне выцягнула і выратавала, бо я патрапіла ў бальніцу ў жахлівым стане. Далей я паступова злазіла з гэтых гарманальных прэпаратаў і цяпер жыву толькі на падтрымальнай тэрапіі. П'ю бяспечныя таблеткі з місалазінам у складзе.
Таццяна ўзгадвае, што скончыла піць гарманальныя паўтара года таму. Прыкладна тады ў яе, мабыць, і пачаў развівацца асептычны некроз галовак сцегнавых костак.
Спачатку вельмі доўга ўсё адбывалася без сімптомаў, але ў чэрвені мінулага года я пачала выконваць трэніроўкі з уцяжарвальнікамі для ног. Да гэтага рабіла тое ж самае, толькі без уцяжарвання. І катацца на трэкавым ровары. Там нагрузка на ногі і калені большая, чым на звычайным. Пасля трэніровак у мяне з'явіліся болі. На працягу некалькіх месяцаў розныя лекары казалі, што гэта проста расцяжэнне. Трэба памазаць гелямі і піць вітаміны, рабіць размінку. Здымкі мне не прызначалі. Я выконвала ўсе ўказанні лекараў, і мне праўда станавілася на нейкі час лепш. Але потым у лістападзе гэтага ж года здароўе стала моцна пагаршацца. Я зноў звярнулася да лекара, і тут мне ўжо прызначылі рэнтген і МРТ. Па выніках мне сказалі, што ў мяне некроз ўжо ў вельмі позняй стадыі, мінімум трэцяй, і дапаможа толькі аперацыя. Цяпер, калі я некуды і выходжу, то толькі ў аптэку на мыліцах.
Сутыкнуўшыся з гэтай сітуацыяй, Таццяна пачала вывучаць пытанне, і аказалася, што ў сваёй бядзе яна не адна. Больш за тое, з падобнымі ускладненнямі пасля COVID-19 сутыкаюцца маладыя людзі. Ну а гарманальныя таблеткі, якія прызначылі ёй, выпісваюць і пры іншых захворваннях.
Я прачытала ўжо даволі шмат гісторый на гэтую тэму, а нядаўна глядзела рэпартаж пра дзяўчыну з Украіны, якой мае таблеткі прызначылі пры алергіі, і гэта таксама вылілася ў аперацыю на абедзве нагі. Самае дрэннае, што на пачатковых этапах у некрозу можа не быць відавочна выразных сімптомаў, а калі яны з'яўляюцца, то нічога акрамя аперацыі ўжо дапамагчы не можа.
Пагаварыўшы з Таццянай, Еўрарадыё звярнулася да лекаркі Маі Ціракулавай. Ці гэтак небяспечныя стэроідныя прэпараты, і калі так, то калі менавіта іх прызначаюць? Ці ёсць альтэрнатывы такому лячэнню, і ці варта адмаўляцца, калі яго прызначылі пры кавідзе?
Гэта некроз галовкі бедранай касці. Некроз – это умерщвленне тканей. Смерть тканей. И в медицине, в человеческом организме бывают два вида некрозов – септический и асептический. Септический – это когда бактерии съедают ткани. Это вот все эти гноеродные процессы, мы их можем видеть снаружи. Асептические некрозы по-другому называются инфарктами. То есть это когда у нас недостаточно кровоснабжения, и питательные вещества не поступают к органам или тканям. Вот инфаркт сердца, мы знаем, это когда часть мышечной ткани сердца умирает из-за закупорки сосудов сердца, а инфаркт или асептический некроз бедренной кости случается, когда у нас недостаточно кровоснабжается вот эта головка бедренной кости. Это состояние характерно далеко не только после лечения стероидом или на фоне ковида, но так уж сложилось, что сочетание ковида с лечением стероидами дает высокий риск асептического некроза головки бедренной кости. Почему? Потому что вот такое сочетание этой болезни с этим лечением дает высокий риск тромбоза сосудов, и помимо тромбоза сосудов высокий уровень воспаления на фоне ковида может приводить к нарушениям, к воспалительным изменениям, касающихся костной ткани тоже. И помимо этого еще и нарушение липидного обмена.
Майя Ціракулава каже, что стероидные сродки на фоне ковиду призначают далеко не усім, только людям у вельми тяжким, часто передсмяротным стане. Коли есть высокая рызыка развития цитокинового шторму, про які шмат казали, коли ковид только з'явился. Цитокиновый шторм – это агрессивная иммунная реакция организма на вирусную инфекцию и лековые препараты, час якой актыўна прадукуюцца пептыдныя малекулы, цытакіны, развіваецца шырокае сістэмнае запаленне, парушаецца правільная праца імунітэту.
Ковид был страшен именно этим цитокиновым штормом. Некоторые люди, иммунитет некоторых людей реагировал на инфекцию патологически. И страшно было, почему умирали молодые люди при ковиде, да, здоровые, потому что не от самой болезни, а от реакции их организма на эту инфекцию. Новая совершенно инфекция, иммунитет никогда до этого с ней не встречался, и почему-то решал, что это прям такой страх. Ну вот, то есть чрезмерная воспалительная реакция, которая провоцирует дополнительную воспалительную реакцию, и это вот такой каскад реакций, который, по сути, приводит к полиорганной недостаточности из-за воспаления во всех органах и тканях. То есть это организм убивал сам себя, цитокиновый шторм, иммунная, патологическая иммунная реакция. Стероиды – это самые сильные противовоспалительные препараты, которые есть в медицине. У нас есть слабые, такие нестероидные противовоспалительные препараты, они не все слабые, но самый распространенный нестероидный противовоспалительный препарат – это ибупрофен, например, очень часто используем. И вот они называются НПВС – нестероидные противовоспалительные. А есть стероиды, они гораздо более старшие препараты и гораздо более сильные, эффективные, с огромным количеством побочных эффектов. И назначают их в высоких дозировках, когда речь идет о спасении жизни. И они крайне эффективны. И они действительно спасли много людей от этого цитокинового шторма на фоне ковида, например. Но вот это сочетание воспаления, которое касается и костной ткани, тоже при ковиде, при цитокиновом шторме. Плюс очень часто вы, может, слышали о тромбозах на фоне ковида. Вот эти тромбозы, нарушение эндотелия сосудов на фоне ковида. плюс само по себе влияние стероидов, то есть есть эстетический некроз, вот именно стероидный, и сочетание сразу трех факторов привело к тому, что на фоне ковида лечение стероидами давало большую частоту вот этого эстетического некроза, чем при лечении стероидами любых других болезней. То есть мы лечили когда-то стероидами даже бронхиальную астму. Сейчас мы лечим стероидами бронхиальную астму, но только местно. Вдыхаем, то есть новые препараты местного действия появились. А когда-то, вот 30 лет назад, мы там стероидами системными таблетками лечили бронхиальную астму. Люди принимали их десятилетиями, и не было никаких эстетических некрозов. То есть вопрос был именно в сочетании вот этих факторов, в сочетании тромбозов с воспалением и с самим по себе влиянием стероидных средств приводило к такой высокой частоте асептического некроза.
Атрымливается, что коли ковид только з'явился, пациентов лечили стероидами частей, и зараз, праз некалькі гадоў, мы назираем за наступствами.
Теперь врачи знают, что если это ковид, то стероиды надо вот прям вдвойне с осторожностью, и прям точно, если человек умирает, и мы понимаем, что вот риск асептического некроза высокий. Но в тот момент такой связи прямой было, такого повышенного риска именно при лечении стероидами ковида, было сложно предположить. И он не был так известен, этот высокий риск, повышенный риск лечения стероидами. Лечение стероидами большинства других заболеваний, например, там ревматоидных артритов, большого количества аутоиммунных процессов, заболеваний, которые... для которых характерна патологическая иммунная реакция, иногда при аллергических выраженных реакциях назначают стероиды, оно оправдано. И риск асептического некроза головки бедренной кости при лечении других заболеваний стероидами, он такой же низкий, как и был. То есть там есть этот риск, есть особенный вид вот этого стероидного некроза, но это очень низкий риск, это вот что-то типа 1 на миллион. А вот в случае лечения стероидами ковида, из-за сочетания этих факторов, так получилось, что это вот не 1 на миллион, а 1 на 100 тысяч.
28 лютого 2020 года Министерство аховы здоровья подтвердило первый выпадок инфикования COVID-19 у Беларуси. Проз 5 годов хвороба протягивая забирать жизни людей по всем свете. У зоне особливой рызыки находятся пожилые люди. Лекары нагадывают про вакцинацию, как про один эффективный метод профилактики захворывания. Информационная служба Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.